Qalampirdan gapiramiz. Farrux Salomovich Toyirov Surxondaryo viloyati hokimining o'rinbosari, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlandi. Bu haqda viloyat hokimligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Farrux Toyirov 1980 yilda Denov tumanida tug'ilgan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar akademiyasini 2002 yilda bakalavr, 2004 yilda magistr yo'nalishlari bo'yicha tugatgan. Mutaxassisligi huquqshunos, harbiy unvoni polkovnik. Farrux Toyirov mehnat faoliyati davomida Surxondaryo viloyat Ichki ishlar boshqarmasi Jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurashish boshqarmasida mas'ul lavozimlarda, shuningdek, Uzun va Sariosiyo tumanlarida ichki ishlar bo'limi boshlig'i sifatida faoliyat yuritgan. U 2019 yildan to shu kunga qadar Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari, xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlab kelayotgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.